Niin, niin tervetuloa Äänekosken keskuskoululle Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan ja KTL:n Roadshow-tapahtumaan, jossa meillä tällä kertaa on kaksi asiantuntijaa. KTL:n johtaja professori Jouni Välijärvi ja sitten Matti Taajamo. Ja aiheena on Talis ja PISA. Meitä on tänne opettajahuoneeseen kertynyt vajaa 10 opettaja työpäivän päätteeksi toukokuussa, mitä on oikein hyvänä tuloksena pidettävä. Ja nämä roadshowt on tämmöinen vuoropuhelu, mitä yliopisto harrastaa tai mitä me olemme alkaneet harrastamaan, nyt saa sanoa sillä tavalla, eikä pitää olla sitä ruveta verbiä, jossa me halutaan palauttaa sitä tietoa, mitä me keräämme kouluilta. Päivää, tervetuloa. Vielä sopii. Tulkaa tähän pöydän ääreen, kun me yritetään pitää tämän vähän semmoisena niin kuin informal, epämuodollisena juttuna. Että jos tuohon vaan sovitte, niin mukaan. Vuoropuhelu, mitä yliopisto on, nyt saa sanoa sillä tavalla, eikä pitää olla sitä ruveta verbiä. Jossa me sitä tietoa, halutaan palauttaa koulu, mitä me keräämme luilta. Päivää, tervetuloa. Vielä sopii. Tapahtuu ja onko nämä meidän johtopäätökset ja tulokset mitenkään, hipaiseeko ne ihmisten arkea ja todellisuutta. Ja tässä mielessä me halutaan niin kuin semmoista vuoropuhelua käydä ja Ville Härtsian kanssa meillä on ollut puhetta ja myös rehtorin kanssa, että ikään kuin tämmöisestä tutkimuskumppanuudesta tiedekunnan ja Äänekosken kaupungin kanssa niin, että Äänekosken koululaitoksen ovet ja sydän, ennen kaikkea opettajilla on avoinna tutkimukselle. Ja meidän näkökulmasta taas se, että me emme haluaisi tulla ryöstöviljelemään, vaan me halutaan nimenomaan tulla sit palauttamaan sitä tietoa ja keskustelemaan ja kuulemaan teidän kysymyksiä ja kriittisiä kommentteja. Että opettajat silloin, kun ne on reippaalla mielellä, ne on äärimmäisen kriittistä yleisöä ja sellaista me just tarvittaisiinkin tässä. Että ei pidä uskoa kaikkea, mitä viisaat on keksivinä, vaan niitä pitää kyseenalaistaa. Ja opettajat on siinä mielessä niin kuin hyvä antoisa yleisö meille. Mutta kumpiko teistä ensiksi? Eli Matti Taajamo ja Talis tutkimus.
Joo. Mukava olla opettajahuoneessa pitkästä aikaa. Paljon on ollut opettajien kanssa tekemisissä Talis-hankkeen aikana, mutta tällä tavalla näen, että ihan kasvotusten niin oikein mukavaa. Itse asiassa mä puhun vähän sekaisin kahdesta hankkeesta. Toinen on tämmöinen pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä, mikä päättyi viime vuonna. Ja sitten ehkä enemmänkin tuosta Taliksesta, opetuksen ja oppimisen kansainvälisestä tutkimuksesta, jossa oli 34 maata osallisena. Mä laitan noin kohta kiertämään ja sitten ihan tuossa lopussa on sitten nettisivut, mistä sitten löytää nuo raportit, että näitä ei enää ole jaossa ollut niin kova menekki. Mutta tuosta PAL-hankkeesta ensin. Tarkoituksena oli tutkia, miten opettajat siirtyy ammatista toiseen tai alalta toiseen, mutta saatiin myös paljon muunlaista tietoa hankkeen kautta. Ja mielenkiintoista oli, että se kiinnostus opettajan ammattiin voi herätä ihan missä tahansa elämänvaiheessa, ihan sieltä lapsuudesta korkeakouluopintoihin asti. Että se on joku sysäys, mikä sitten laittaa opettajan hakemaan siihen koulutukseen, opettajan koulutukseen. Ja myös motiivit opetusalalle hakeutumiseen on hyvin erilaisia. Ollaan kiinnostuneita jostain tietystä oppiaineesta. Ja vanhemmat on saattanut antaa hyvän mallin tai sitten oma opettaja jopa siellä alakoulun puolella. Joka tapauksessa ammattia pidettiin aina hyvin merkityksellisenä ja haastavana. Ja se opettaja-ammatti nähdään hyvin vuorovaikutus ammattina, ja tämä on yksi sellainen tekijä, että minkä takia haluttiin hakeutua opettajaksi hyvin sosiaalisena työnä. Ja hakijat, opettajat piti omaa persoonallisuutta sopivana siihen opettajan työhön. Sitten toki oli kaiken näköisiä ulkokohtaisia tekijöitä, että työaikoja pidettiin hyvinä, loma-aikoja hyvinä ja jopa palkkausta kohtalaisena. Työllisyystilanne melko vakaana ja työpaikkaa varmana. Toki sen opettajan työhön tullaan valmistumisen jälkeen melko suoraa ja opettajat kokee, että he työllistyy aika hyvin. Ainakin siinä vaiheessa, kun tuota hanketta tehtiin. Et jos tuntuu siltä tai että ei ole työllistynyt kovin hyvin, niin se vaikuttavin syy on ollut oma tutkinto, että se ei ole ollutkaan just sopiva sillä hetkellä, tai sitten aineyhdistelmä. Myös alan heikko työmarkkinatilanne on vaikuttanut työllistymiseen. Oliko niin, Jouni, että opettajan ammatti on semmoinen, että siinä ei kauheasti liikuta? Että kun opettajaksi ruvetaan, niin siellä mielellään pysytään sinne eläkeikään asti.
Et se vähän, varsinkin jos verrataan kansainvälisesti.
Niin. Et etenkin yleissivistävän puolella, niin, tai yleissivistävän koulutuksen opettajista, niin työuransa aikana oli siirtynyt muualta opetustehtäviin semmoinen 14%. Sitten opetusalan sisällä oli noin 12% siirtynyt ja sitten opetusalalta ihan kokonaan muihin tehtäviin toiselle alalle vähän yli 9%. Ei kovin suuria järkyttäviä lukuja.
Amerikkalaisista opettajista 5 vuoden jälkeen on valmistunut puolet on jossakin.
Joo. Se on aika hurja luku verrattuna meihin.
Ja meillä 90% olisi tuolla 10%.
Joo. Tai mitähän Virossa tällä hetkellä on, siellä on se palkkauksen problematiikka aika muuten, että siellä on aika iso kanssa.
Joo. Ja meillä kun sitten haastateltiin opettajia, että minkä takia on siirtynyt, niin yleensä syy on se oman itsensä kehittäminen tai kiinnostus uralla etenemiseen. Hyvin harvoin, mutta kuitenkin tuli tuo vaihtelun halu myös esille. Et varsinkin hallinnollisiin tehtäviin niin siirrytään hyvin tavoitteellisesti hakeutuen. Mutta toisaalta siinä on myös se, että jos joku paikka sattuu avautumaan, niin voidaan tarttua tilaisuuteen kiinni. Sitten opettajat, jotka ovat vaihtaneet tehtäviä opetusalan sisällä, niin he ovat yleensä siirtyneet opettajan työstä joko toisen asteen tai sitten toisen aineen opettajiksi, pätevöitynyt erityisopettajiksi tai ruvennut opinto-ohjaajiksi. Ja kohtalaisen luontevaa on ollut myös siirtyminen hallinnollisiin tehtäviin, sivistysjohtajan, opetuspäällikön tai suunnittelijan tehtäviin, rehtorin tehtäviin, apulaisrehtorin tehtäviin. Ja sitten osittain on siirrytty myös projektitehtäviin tai sitten erilaisiin asiantuntijatehtäviin. Jos katsotaan sitä noin 10%, kun opettajat on lähtenyt ihan muulle alalle, niin se koskee lähinnä musiikin tai kuvaamataidon opettajia, jotka on lähtenyt syventää sitä omaa harrastustaan. Tai sitten on siirrytty ihan konsulteiksi, toimittajiksi, jopa myynti- ja toimistotöihin. Ja kun tuossa on tuo, että ammatin vaihtamista on harkinnut noin 5% opettajista, niin tässäkin syy on se, että halutaan kehittää itse, edetä uralla. Niin kuin tuossa sanoin, niin opettajat viihtyy työssään ja he myös uskoo, että he jaksaa olla eläkeikä asti siinä suht kohta ainakin samassa työpaikassa. Ja työssä pysymistä vahvistaa eniten se koettu työyhteisö, henkilösuhteet ja ilmapiiri. Opettajat myös kokee oman työnsä houkuttelevana, mutta että tietenkin tuli semmoisia kommentteja, että vieläkin houkuttelevammaksen opettajan työn saisi, jos kiinnitettäisiin enemmän huomiota palkkaa, palkkausta kohentamalla ja sitten korostamalla niitä työn hyviä puolia, lisäämällä työn arvostusta, ehkä julkisuuskuvan muutoksellakin. Mutta jos mennään nyt sitten tuohon TALIS-tuloksiin, niin tämähän on kovin ilahduttava kuvio. Opettajat on hyvin tyytyväisiä työhönsä. Mä voisin ihan tästä niinku tiivistelmästä lukea lyhyen pätkän. Palaan kyllä tuohon vielä, mutta että Suomessa suurin osa opettajista arvioi, että he pystyvät opetuksessaan vaikuttamaan paljon oppimista edistäviin asioihin. Opettajat saa oppilaat uskomaan, että he voivat menestyä opinnoissaan. He osaavat tehdä hyviä kysymyksiä oppilailleen ja pystyvät luokassa valvomaan häiritsevää käyttäytymistä. Tärkeää on, että opettajat auttavat oppilaita ajattelemaan kriittisesti. Musta toi niin kuin kuvaa hyvin sitä opettajapopulaatioa, jota tässä tutkittiin. Opettajat on tyytyväisiä, he on varmoja työstään. Niin kuin näkee, että meillä Suomessa opettaja-ammattia arvostetaan yhteiskunnassa verrattuna esimerkiksi Ruotsiin, jossa vain 5% opettajista ajattelee, että heidän ammattia arvostetaan. Siinä on aika iso ero.
Kysyn tässä vaiheessa, että minkälainen käsitys teillä on, että onko tämä muuttunut sillä tavalla, että arvostus, opettajan arvostus on noussut verrattuna siihen, mitä aikaisemmin? Tämä on nyt ihan siis 13, kun se kerättiin.
Tämä on kerätty 12, joo.
Mutta mä ajattelin niin kuin vuosikymmentä, sanotaan 90-luvulla, 80-luvulla.
Mä en tiedä.
Oi.
Onko se arvostusvuosi?
En mä.
Mä siis, jos mä mietin, että mä oon 80-luvun puolivälissä, niin. 24 lähtenyt työhön, niin... En mä tiedä arvostamisesta, mutta että siis se... Siis muuten ilmapiiri on, siis ei ole siis niin kuin... Ei ole itsestäänselvyys, että sinua arvostetaan tai niin kuin, että kyllähän se ammattia sinänsä niin kuin arvostetaan, mutta että sä et ole enää sillä tavalla, niin kuin, että kun sinä olet opettaja, niin sitten sinä olet jotain.
Niin, ei sen takia. Oli semmoinen pieni notkahdus semmoisessa yleisessä ilmapiirissä median kautta yms. Ja nyt olisi vähän niin kuin jotenkin niin kuin palaamassa.
Niin tuleehan sieltä aina viesteistä se, että en mä kyllä niitä nuoria jaksas. Että sillä lailla arvostetaan, joo, kyllä, että sä teet sitä, mutta...
Niin onko se vähän eri asia sitten opettajan työn arvostus ja sua ihmisenä arvostetaan? Et ehkä semmoinen tasa-arvoisuus on lisääntynyt sillä tavalla niin kuin eri ammatteihin, että mä näkisin tänne, että tämä on vähän kaksi eri asiaa. Että...
Se ei ole enää itsestäänselvyys.
Itse mä kanssa on niin 70-luvulta se on alalla ollut enemmän tai vähemmän, niin mun henkilökohtainen tunne oli jotenkin, että siis se niin pikemminkin niin semmoinen tasainen nousu ollut. Ja nyt ehkä tämä PISA-juttujen jälkeen niin opettaja-ammatti entistä enemmän, että ajaa, meidän koulussa tehdään näin hyvää tulosta. No kai ne opettajat jotain osaa, että tavallaan niin semmoinen public opinion on semmoinen, että, että ei ne nyt ihan toheloita ole. Mutta on
yleensä keskustelu osaamisen yhteiskunnasta. Mutta sitten on kaksi tasoa, siis yleensä jos kysytään, varsinkin peruskoulua, yläkoulua, niin jos kysytään, mitä sitä arvostetaan, niin se on paljon matalemmalla kuin jos lasketaan keskiarvo, niin sitä oman koulun, missä omat lapset on. Yleensä se lähikoulu ja niiden lähiopettajien arvostus on korkealla.
Okei.
Okay. Yleinen näkemys on paljon, mistä lasketaan keskiarvo, niin se on paljon ylempi kuin semmoinen näkemys, mikä peruskoulusta tulee sen lehtien kautta. Minusta tämä ensimmäinen kuitenkin paljon tärkeämpi, koska se on niin todenmukaisempi. Mm.
Mutta se on, että oikeasti PISA-tuloksilla on ollut ihan varmasti niin kuin se merkitys siinä, että niin kuin tälle meidän koululaitokselle ja tälle meidän tavalle tehdä tätä työtä, niin tälle löytyy se arvostus kyllä. Ja siellä yhtenä tekijänä se meidän opettajien korkea koulutustaso, niin kyllähän se niin kuin jollakin tavalla on profiloinut tätä, tätä juttuja. Edelleen niin kuin hakijoitahan PISAa koko ajan.
Kyllä.
Hirveä määrä.
Se on kaikista tärkeä indikaattori.
Kyllä, se on äärimmäisen. Ja nuoria niitä kuuntelee niitä arvostusasioita, että miksi. Se oli oikeastaan jännä kuulla tuota, että
tässäkin näkyy, siis tämä, ja niin kuin tuossa, niin ihan sama näkyy hakijamäärissä, kun vertaa Suomen ja Ruotsin. Ruotsalaiset joutuu kaapimaan koko Amerikkaan.
Kyllä, kyllä.
Tästä sitten seuraa paljon muita ongelmia, missä tässä ammatissa pysymässä.
Siis se on mielenkiintoista niin kuin Ruotsinkin järjestelmää niin kuin verrata, ja se, mikä se niin kuin oikeasti on. Niin se on häkellyttävää, että tota, siellä sen ruotsalaisessa yhteiskunnassa sen opettajuuden arvostus on niin matalalla. Ja niin kuin se muodostuu varmaan niin monenlaisista tekijöistä, josta se koostuu. Ja se on kyllä veikeä ilmiö. Se tuntee ihan luissaan, kun siellä käy niiden kanssa keskustella. Samoin kuin sivistysjohtajien asema siellä. Siis sehän on ihan, se on hirveän heterogeeninen se ruotsalaisen yhteiskunnan, siis niiden kuntien, ne on eri asemassa ne opettajat siellä ja ne lafkat siellä tuolta niin kuntien kesken. No hirvittävän iso ero. Meillä on se samalla, mennään Utsijoille tai Helsinkiin, se apparaatti on samanlainen ja työolosuhteet, siis miten palkat ja kaikki muu, niin se menee ihan samalla tavalla. Ja siellä se on ihan vaihtelee. Eri asiat se on Tukholmassa tai jossain Oulussa sitten.
Mutta mennäänpä Suomeen.
Niin joo, niin kuin tästä näkyy, niin opettajat selvästi nauttii meillä työstään, niin kuin monessa muussakin talismaassa, ja ovat kovin tyytyväisiä omaan tekemisiinsä. Mutta toki tässä hankkeessa löytyi sitten niitä haasteitakin, että tietenkin tämä on ilouutinen, että opettajat viihtyvät työssään, mutta sitten tulee varmasti keskittyä niihin haasteisiinkin. Eli tuossa seuraavassa sitten niin esitän muutaman kalvon siitä, että niistä haasteista, mitkä liittyy opettajien perehdytykseen, ja opettajan osallistumiseen ja ammatin kehittämiseen tai ammatillisen osaamisen kehittämiseen ja siihen, miten opettajat saa tänä päivänä vähän palautetta ja kuinka he loppujen lopuksi vielä työskentelevät yksin siellä luokassaan. Mutta aloitetaan tuosta perehdytyksestä. Niin kuin tuosta kuviosta näkyy, niin tämä nyt on tutkimuksessa kysyttiin sekä opettajilta että rehtoreilta mielipiteitä asioista, niin Suomessa rehtoreiden mukaan niin noin puolet opettajista työskentelee kouluissa, joissa on perehdytysohjelma, eli toinen puoli työskentelee sitten sellaisissa kouluissa, jossa ei sitä perehdytysohjelmaa uusille opettajille ole. Tämä nyt on vähän ehkä sekaannuttava tässä, että uudet opettajat tarkoittaa kaikkia opettajia, vaikka olisikin kokemusta siellä taustalla, mutta kun he siirtyy uuteen kouluun. Ja sitten tuo, jolle opettaja-ammatti on uusi, ne on vastavalmistuneet opettajat. Kun katsotaan talismaita keskimäärin, niin noin 3/4 opettajista niin työskentelee myös semmoisissa kouluissa, jossa mentorointi on hyvin käytetty perehdyttämiskeino ja tämmöinen kehittämisen keino. Ja 1/4 sitten näistä maista ei sitä mentorointitoimintaa ole. Et kovin paljon tutkitut maat poikkeavat toisistaan, mutta Suomi kuuluu esimerkiksi Chilen, Meksikon ja Portugalin, Espanjan kanssa niihin maihin, joissa mentorointia on tosi vähän. Eli noin 65% opettajista meillä työskentelee kouluissa, joissa ei ole minkäännäköistä mentorointitoimintaa. Esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa mentorointitoimintaa on noin 20% enemmän kuin meillä. Ja sitten opettajan osallistuminen täydennyskoulutukseen tai, jos ajatellaan vähän laajemmin, niin ammatillisen osaamisen kehittämiseen, niin meillä yli 80% opettajista kyllä osallistuu tämmöisiin kehittämistoimintoihin, mutta sitten kun niitä toimintoja katsotaan päivinä, niin ne jää aika minimaaliseksi. Et lähinnä kursseille, työpajoille osallistutaan 3 päivänä vuodessa. Pari päivää menee sitten seminaareihin tai opintovierailuihin. Toki eihän nämä päivät ole kovin isoja noissa vertailumaissakaan ja ylipäätään talismaissa keskimäärin. Hankkeessa kysyttiin, että mitkä on niitä asioita, joissa tarvitaan eniten päivitystä tai täydennyskoulutusta, oma osaamisen kehittämistä, niin ne liittyy hyvin vahvasti tieto- ja viestintätekniikan taitoihin tai sitten työpaikan teknologiaa liittyviin asioihin, että miten sitä teknologiaa hyödynnetään työpaikalla tai opetuksessa. Ja kolmantena on sitten erityisen tuen tarpeessa olevien lasten opettamiseen liittyvät asiat. Nämä oli ne 3 isointa, jotka nousi talismaissa ja Suomessa myös esille, ehkä vähän eri järjestyksessä. Mutta sitten tuossa pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä hankkeessa, niin toki nousi paljon muitakin asioita. Esimerkiksi kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön tarvitaan lisää tietoa. Ylipäätään moniammatillisen yhteistyöhön, työrahakysymyksiin ja miten kohdata haastavammat oppilaat tai lapset. Kolmantena haasteena nousi esille tämä vähäinen palaute, mitä opettajat saa työstään. Ja palautteella ei tässä tarkoitettu mitenkään kielteistä palautetta tai negatiivista palautetta, vaan ylipäätään palautetta. Et jos opettajat saa Suomessa palautetta joltain, niin he saa toisilta opettajilta, kollegoiltaan tai rehtorilta. Et toki näin on myös Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Et Viro poikkeaa meidän naapurimaista ehkä eniten siten, että he saa rehtoria kollegoiden lisäksi palautetta myös johtoryhmän jäseniltä. Mutta sitten se palautteen määrä jää kyllä kovin pieneksi, että opettajat saa noin 1 kerran vuodessa palautetta rehtorilta. Et 4. haaste sitten ehkä liittyy kaikkien näiden jonkunnäköiseen kombinaatioon, että meillä oppilaitoksissa niin näyttäisi olevan semmoinen trendi, että tehdään yksin töitä siellä luokkahuoneessa. Eli se oma henkilökohtainen vastuu korostuu vielä. Miten opitaan toisilta, tehdään yhdessä erinäistä yhteisöllisyyttä korostavat käytännöt, niin on meillä vielä vähäisempiä kuin monissa muissa näissä talistutkituissa maissa. Että on paljon harvinaisempia. Toisaalta sitten, kun tehtiin myös alakouluja ja 2. astetta koskeva tutkimus, nämä tulokset koskevat lähinnä yläkouluopettajia, niin alakouluissa näyttäisi olevan, että opettajat tekee enemmän keskinäistä tai yhteistyötä keskenään ja ovat tekemisissä enemmän toistensa kanssa ja myös antaa toisilleen enemmän palautetta, että ehkä tässä niin se kulttuuri pikkuhiljaa muuttuu, kun meillä opettajan koulutuksessakin korostetaan kovasti tänä päivänä yhdessä tekemistä ja yhteisöllisyyttä. Mutta ihan lyhyesti vielä, kun 10 minuuttia on varmasti mennyt tässä jo.
Vähän varastettiin sulta, kun me käytiin yleistä keskustelua välissä.
Niin vielä tähän ammattiarvostukseen. Niin miten selkeästi näkyy, että Suomessa noi palkit on korkeimmilla tasoilla verrattuna muihin tutkittuihin maihin kaikilla kouluasteilla. Musta tämä on niinku siinä mielessä hyvin positiivista, että meillä on hyvin vahva pohja lähteä vastaamaan noihin haasteisiin. Elikkä meillä suuri enemmistö, taikka enemmistö opettajista uskoo, että heidän ammattia arvostetaan yhteiskunnassa päinvastoin kuin muissa talismaissa. Et talismaissa keskimäärin 67% alakoulun, 65% yläkoulun ja 55% toisen asteen opettajista kokee, että heidän työtään ei arvosteta yhteiskunnassa. Mutta toisaalta voihan nuo meidänkin prosenttiluvut heittää toisinpäin, että meillä olisi 43% alakouluissa ja tässä tuossa tulee 41% yläkouluissa ja 31% toisella asteella, ettei sitä työtä arvosteta yhteiskunnassa. Että kyllä siinä varmasti vielä tekemistä riittää. Mutta mä päästän Jouni.
Kiitoksia. Niin haluatko kommentoida vielä noista heti tuosta, mitä viimeksi Matin kuvia oli. Sitä arvostuksesta me jo puhuttiinkin.
Tuohon voisi kommentoida tuohon Viroon palautteeseen, me ollaan oltu siellä vierailulla, niin siellä kyllä johtokunta antaa palautetta, mutta se on lähinnä sitä, että lähdetkö koulusta pois vai et. Siellä on tosi tarkat systeemit, millä ne mittaa opettajan tämmöisiä eri ominaisuuksia, ja sitten siellä käydään keskustelua, jatkatko meidän koulussa vai et. Että hyvin sen tyyppistä.
Joo, vähän heräskään vähän ihmetystä, kun 80% saa palautetta johtoryhmältä, että mitähän se palaute on laadultaan.
Eikä pelkästään sitä, että lähdetkö pois, vaan tuota sellaisia mittareita, millä ne mittaa ja ominaisuuksia ja oppilaita kysellään ja sitten ne saa palautteeseen.
Vähän niin kuin semmoista kontrollia.
Mä laitan noin kiertää. Varmaan helpoiten löytää pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä, niin ihan kuin Googlea laittaa ja sitten
Talis kanssa niin menee koulutuksen tutkimuslaitoksen sivuille ja sitä kautta löytää. Sun pitää ensin laittaa vuosi.
Joo.
Tarvitaanko tässä tämmöistä
mikrofonia? Lähinnä tuon tallenteen kannalta. Se on niinku se.
Mistä niinku se edelleen siihen arvostukseen niinku luotti, että minkälaiset tekijät, niinku se pitkä historia, mikä meilläkin on niinku, mitkä on ne asiat, joista se tämän päivän arvostus ikään kuin koostuu ja kuinka paljon se on riippuvainen siitä historiasta, mikä meillä on. Miten se esimerkiksi Ruotsissa, jossa on samankaltainen kehitys, miksi se, se on niin kuin muuttunut vielä toisen näköiseksi?
Se on hyvä kysymys ja se on tosiaan tämmöinen pitkän ajan trendikysymys, että koska tämmöiset arvostusjututhan ei yhtäkkiä muutu, että se on pitkän ajan kuluessa, mikä on.
Siinä yksi ero on tämä opettajan koulutus, miten se on organisoitu. Se on kuitenkin Ruotsissa vasta nyt on korkeakoulutasolla puhtaasti.
Nimenomaan niin kuin Sopol alakoulutus.
Nimenomaan alakoulutus. Sehän on se suurin ero.